Šajā mirklī lasīsim kopīgi rakstu vietu, kas arī tiks skaidrota šovakar, un lasīsim kopīgi no Pāvila otrās vēstules Timotejam, 4. Nodaļas 1. Līdz 5. Pantu. Piesaucot Dievu un Kristu Jēzu, kas tiesās dzīvus un mirušus, un piesaucot viņa atnākšanu un viņa valstību, es tevi mudinu. Sludin Dievu vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā. Atmasko norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās savu tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēji. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu. Patiesi, šis ir dzīvā Dieva vārds.
Paldies, Miroslav. Pievienojos Miroslav un mūziķu sveicienam šajā vakarā. Ja kāds man šeit nepazīst, un es neesmu varbūt tik bieži, kā tas ir bijis aizdrītos gadus, tad mani sauc Andris Miezītis, man vienmēr patīk šeit būt un palīdzēt Miroslavam šeit svētdienas vakarā, lai viņš nepagurtu pavisam. Draugi, mums ir nepieciešams ik vienam spēks, tāpēc pirms mēs pieejam pie Dieva vārda īsi pilūksim, lai viņš palīdz mums to tiešām saprast. Dabas Tēvs, mēs negribam mānīt sevi, ka mēs paši vienkārši lasot to, ko Tu mums esi atstājis, mēs spējam augt, vai mēs spējam to saprast. Tāpēc mēs lūdzam pēc Tava gara palīdzības, lai tas izgaismo Tavu vārdu un, kad mēs to atveram, lai tas ir mums saprotams. Bet Tēvs, nevien par to mēs lūdzam, lai caur laiku Tavā vārdā Tu vari atvērt arī mūsu dzīvi, lai mēs to ieraugam pareizi, lai mēs ieraugam to godību un slavu, lai mēs ieraugam to, kādi mēs esam, un lai mēs ieraugam Tavu nepieciešamību, savu nepieciešamību pēc Tevis un pēc evaņģēlija Jēzus vārdā. Amen. Var padomāt pie sevis, skaļi varbūt nesaki, bet padomā, kas ir tas, kas tev katru rītu liek izkāpt no gultas? Kas ir tas? Es domāju, kādi jau pilnīgi uz lūpām viņiem ir pareizie vārdi. Ir ļoti daudz dažādas lietas, kas mums atsevišķās dzīves sezonās palīdzēs izkāpt no gultas. Varbūt tās ir attiecības, kas liek mums justies kā spārnos, mums vienmēr enerģija no rīta. Varbūt tas ir kļūdaini Red Bull, kas mūs paceļ spārnos. Varbūt tas ir, tā ir jauna sezona, varbūt tas ir jauns darbs, aizraujošs darbs, ko mums patīk darīt, tas mūs vēl nav ievedis rutīnā un tam līdzīgi. Un mums gribās celties no gultas un strādāt. Varbūt tā ir kāda jauna rotaļlieta, atkarībā no mūsu labklājības, varbūt tā ir jauna mašīna, varbūt tas vienkārši ir telefons vai varbūt piekariņš atslēgu. Kas mums liek no rīta atplaukt? Ziniet, tāda īsa personiska liecība šajā dzīves un tādā kalpošanas sezonā, kad es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, man bieži cilvēki ir prasījuši. Andi, kas tev palīdz šajā laikā iet kā uz priekšu, kas tev dod enerģiju spēku? Vitalitāti. Un tad es esmu tādā lielā dilēmā. Es zinu, ka man kā divu vārdu kalpam, kā sludinātājiem ir pareizi teikt, ka tas ir svētais gars, kas man palīdz iet uz priekšu, bet realitātē tā bieži ir kafija. Un to es saku, tā vienkārši ir kafija. Kas tev palīdz piecelties no rīta un gultas? Tā ir apziņa, ka pēc 5 minūtēm es varēšu turēt rokās lielu, milzīgu kafijas krūzi. Nedaudz nopietnāk pie šīs vēstules mēs atklāsim ļoti ātri, ka Pāvilam ļoti rūp, lai kristieši turpina iet uz priekšu. Jā, viņam primāri rūp, lai mācītāji turpina iet uz priekšu. Mēs to redzam, viņš adresē savu vēstuli Timotejam, tā ir viņa otrā vēstule jaunajiem sludinātājiem. Otrā lielākajā Romas impērijas pilsētā, kas ir Efeza, draudzē, kurā viņš kalpo, un Pāvils rūpējās par to, lai Timotejs varētu iet uz priekšu un darīt to stipri, lai viņš varētu pildīt savu uzdevumu, sludināt vārdu. Nešķiriet, bet pirmajā vēstulē Timotejam, 4. nodaļā, 16. pantā, lūk, kāpēc Pāvilam tas rūp, viņš saka, esi nomodā, Timotejam, esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevī. Redziet, Pāvils zina, ka ja Timotejs turēsies stipri pie sava aicinājuma, pie sava uzdevuma, ja viņš ies uz priekšu stipri, pastāvēs visa draudze, pastāvēs tie, kas viņā klausās. Un tas ir tik svarīgi, ka Pāvils savu pēdējo mudinājumu iesāk tieši šādi, ieskatīties pirmajā pantā. Tas ir tik svarīgi, ka Pāvils iesāk šādi. Piesaucot Dievu un Kristu Jēzu, kas tiesās dzīvus un mirušus, un piesaucot viņa atnākšanu un viņa valstību, es tevi mudinu. Un šeit Pāvils atgādina, mums ir jāsaprot, ka Pāvils šeit atgādina Timotejam. Timotej, tu kalpo brīnišķīgam evaņģēlijam. Ja jums ir aši pirksti, pirmajā nodaļā, 10. pantā mēs ieraugām, kādam evaņģēlijam Timotejs kalpo. 1:10, Jēzus Kristus ir apstādinājis nāvi un caur evaņģēliju gaismā cēlis dzīvību un neiznīcību. Timotej, tu kalpo brīnišķīgam evaņģēlijam. Un tam ir jāspēj palīdzēt tev piecelties katru dienu. Tam ir jāliek tev piecelties no gultas katru dienu. Tavs uzdevums ir kalpot šim evaņģēlijam, sludini Dievu vārdu. Mēs pēc tā, pie tāpēc brīžu pieiesim. Bet redziet, šī Dieva un Kristus Jēzus piesaukšana, kā tiesnesis, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņu valstības piesaukšana, pasaka mums vēl vienu mazbūtisku lietu. Ka Timotejam ir jārūpējis par to, ko par viņu domā Kristus un Dievs viņa darbā. Nevis, ko par viņu domā cilvēki. Nevis, ko par viņu teiks cilvēki. Timotej paturprātā, ka Jēzus Kristus atgriešanos paturprātā to, ko viņš ir teicis. Lai tev rūp tas, ko viņš saka. Tad nu mudinājums šajā vakarā, Timotejam, tas ir pirmais punkts, ja jūs sakojat līdzi svētu un satru izklāstā. Tas ir nopietnas uzdevums, kas ir uzticēts jauniem sludinātājiem. Tā ir gatavība vienmēr sludināt. Ieskatieties 2. pantā. Pāvils saka Timotejam, sludin Dievu vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā. Atmasko, norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Tātad, ko Pāvils sagaida no Timoteja, lai Timotejs turpina sludināt vārdu? Neskatoties uz to, vai tam būs augļi, vai arī tos būs ieraudzīt ļoti grūti, vai gandrīz nemaz. Kāpēc Pāvils par to satraucās? Viņš par to satraucās tāpēc, lai Timotejs turpinātu darīt īsto lietu. Es esmu sastapies ar šādu izpratni vai šādām pārdomām. Cilvēki kādreiz saka, vai mācītāj darbs nav gaužām viegls. Viņam ir reizi nedēļā 20 vai cik, 30 minūtes jānorunā svētruna, ar kur viņam jāceņšas nevienu pārāk neaizvainot. Un tad viņš pārējā nedēļā var darīt daudz ko citu foršāku, kaut ko daudz ko patīkamāku. Vai tas nav vienkārši? Es esmu sastapies ar jautājumiem gadu gaitā par to, ko es daru. Cilvēki mani prasījuši. Klausies, ko tu visu nedēļu dari? Vai kādreiz biežāk ir trešajā personā, kāds ir interesējis man, bet ko viņš dara visu nedēļu? Man pat tuvi draugi, kas arī pat nav ticīgi, ir prasījuši šo. Es meloties teiktu, ka pastāv viennozīmīgs uzskats par to, ka mācītāja centrālais uzdevums ir gatavot un sludināt vārdu. Manuprāt, tāds nav un nepastāv. Es pavisam nesen es runāju ar kādu cienījumu un pieredzējušu amata brāli spēka gados, Un laikam tāpēc, ka viņš bija pieredzējis un viņš bija spēka gados un cienījams, mani pārsteidza tas, ko viņš teica. Es laikam to atcerēšos vienmēr. Bībeli vajag mācīt, bet tu atklāsi, ka ir daudz citas lietas, kur darīšana nes vairāk augļu. Man liekas, ka apostols Pāvils konfrontētu šādu apgalvojumu. Ieskatieties tikai dažus pantus iepriekš, 3. Nodaļas 16. Pantā, Pāvils raksta visi, es šoreiz nolasīšu veco tulkojumu, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Pāvils atklāja, ka Dieva vārds pats par sevi. Un tā mācīšana ir viss, kas nepieciešams pilnīgai dzīvei, dzīvei, kas ir sagatavota katram labam darbam. Un tāpēc tas ir jautājums par kristīgas kalpošanas saturu visu pirms. Kad Pāvils liek Timotejam sludināt vārdu laikā un nelaikā, tas ir jautājums par kristīgas kalpošanas saturu. Un šeit ir ļoti specifisks apraksts. Tas ir Dieva vārds, kas atmasko, norāja un iedrošina. Vecais tulkojums pārliecina. Vārdu mācīšanas darbs, uz kuru Pāvils aicina Timoteju, tas tikai tāds zobārst apmeklējums. Nav gluži mīļākā lieta, ko mēs gribētu darīt nākošajā nedēļā. Varbūt kādam tā ir realitāte. Tas ir vajadzīgs, mēs to zinām, tas ir vajadzīgs ilgtermiņā. Tas atklāja problemātisko situāciju mūsu mutes dobumā. Tā ir realitāte. Un tas mums nepatīk, bet tas nāk par labu. Tas ir sāpīgi, bet tas nāk par labu. Kas spēj stāties ceļā patiesības sludināšanai, Dieva vārdu sludināšanai? Laikā un īpaši nelaikā. Man liekas, ir divi lieli kalpošanas ienaidnieki, kas spēj stāties ceļā. Un tie no vienas puses slava. No otras puses tā ir ciešanas. Uzslava un ciešanas. Es pirms kādu laiku sarunājos ar vienu jaunu kristieti vadītāju. Un viņš ļoti labi, ļoti vaļsirdīgi atzinās. Viņš šeit zina, ko? Viņš šeit zina, ko vecīt. Es nepieskatīju sev pie vecīšiem, bet nu, mēs tā kā rezumējam. Zina, ko vecīt? Viņš saka, man ārkārtīgi negribas ciest evaņģēlija dēļ. Mēs tieši lasījām kopā 2. Timoteju, es negribu ciest evaņģēlija dēļ. Es gribu izvairīties no ciešanām evaņģēlija dēļ. Viņš ir labi zināms profesionāls savā nozarē, viņš ir plašu kontaktu loku. Es zinu īsmā, viņš saņem atzinību un uzslavu no cilvēkiem par savu radošo nodarbošanos. Un es domāju, ka viņš apzinās, ka skaidra vārda mācīšana, laikā un nelaikā, kas ietver sevī minēto atmaskošanu, norāšanu, iedrošināšanu, pārliecināšanu, spēj sabojāt kāras attiecības. Nu, nenovēršami spēj sabojāt kāras attiecības. Tas pat spēj iedrogāt varbūt reputāciju, jo skaidra vārdu mācīšana sevi ietvers atmaskošanu, norāšanu, pārliecināšanu. Un tad mēs redzam, ka no vienas puses slava, un no otras puses ciešanas var būt ienaidnieks šī uzdevuma pildīšanai. Un, protams, mēs redzam, jā, ir diezgan skaidrs, ko Pāvils šeit sagaida no Timoteja. Viņš ir mācītājs, viņš ir vadītājs, un viņam līdzīgiem, tā kā mūsdienu mācītājiem, galu galā vēstule taču ir mācītājiem. Ja un tomēr šajā procesā Pāvils grib, lai draudze stāv aiz mācītāja muguras un šo vēstuli lasa. Paskatieties, 4. Nodaļas pašā pēdējā pantā, 22. Pantā, Pāvils saka, kungs, lai ir ar tavu garu, un tad paskatieties, kā viņš noslēdz žēlastība ar jums. Žēlastība ar jums visiem, kas dzirda šos vārdus. Neatkarīgi no tā, vai tev vai man patīk, ka kāds mums lasa kaut ko pār plecam, kamēr mēs rakstām vai tam līdzīgi. Pāvils šeit grib, lai draudzes zina uz ko tas mācītājs ir aicināts. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka tas ir veids, kā draudze turpina palikt sacīkstē, kurā viņai jānoskien līdz galam. Klausoties patiesības vārdā, kas to dara pilnīgu, kas draudzi sagatavo katram labam darbam, draudze šādā veidā turpina veikt sekmīgi savu distanci. Mēs svētdienas izskaņā nedaudz vairāk padomāsim specifiski par to, ko tas nozīmēs mums individuāli, un ir daudz mācītājiem, kuras nozīmēs bet mums individuāli, bet tas būs pēc brīža. Timotejam tas nozīmē skaidri mācīt vārdu. Tas sevi ietvers atmaskošanu, tas sevi ietvers norāšanu, tas sevi ietvers pārliecināšanu, iedrošināšanu. Tas ir kalpošanas saturs. Bet līdzīgi svarīgs, pēc tam Pāvils saka, ir kalpošanas stils, un tā ir neatlaidīga pacietība un mācīšana. Ievērojiet, kā Pāvils piemin pie otrā panta. Iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Tā nav vienīgā vieta, kur Pāvils pieskarās pie kalpošanas manieras vai pie kalpošanas stila. Palūkoties atpakaļ otrajā nodaļā, 15. Pantā, sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu, nevainojumu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Un turpmākajos pantos Pāvils īpaši akcentē tieši stilu, ieskatieties 24. Pantā, 2. Nodaļā. Kunga kalpam nevajag strīdēties, bet pret visiem būt laipnam tādam, kas pamāca un ir iecietīgs. Kalpošanas maniere un stils ir tikpat svarīgi, kā kalpošanas saturs. Jo abiem diviem, gan saturam, gan veidam, stilam, ir jākomunicē viena tā pati lieta, ka apžāloti grēcinieki palīdz citiem grēciniekiem ieraudzīt, kur var atrast žēlastību. Ja tikai saturs to komunicē, bet stils to nekomunicē, evaņģēlija liecība ir nederīga. Apžāloti grēcinieki palīdz ieraudzīt citiem grēciniekiem, kur ir iespējams atrast žēlastību. Timotejam atspriekšā ir fantastisks galamērķis – valstība. Timotejam priekšā ir lieliska auditorija, tas ir Dievs un Kristus, Jēzus kā tiesnesis. Un tāpēc Timotejam ir jāsludina vārds laikā un nelaikā. Ar visu pacietību. Taču īstenībā tas nav primārais iemesls šim darbam un šai kalpošanai. Man ir žēl, ka trešais pants jaunie tulkojumā neatspoguļo to, bet trešais pants ir primārais iemesls, kāpēc Timotejam ir jāturpina sludināt Dievu vārds laikā un nelaikā. Vecajā tulkojumā trešais pants sākas ar jo. Ja drīkstas pievienošu. Jo būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savās iekārēs dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņa dzirdē, viņa novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Vai nav iedrošinošs mudinājums, iemesls mudinājumam sludināt Dievu vārdu? Timotej sludina Dievu vārdu, jo cilvēki neklausīsies. Turpin. Ziniet, kas man pārsteidz šo pantu sākumā? Man ir pārsteidz tas, ka Pāvils šeit nerunā par to, ka evaņģēlija negrib dzirdēt neticīgie. Mums pirmajā brīdī mēs dzirdam pilnīgi citādāk kā Pāvils. Mēs dzirdam, ka vienkārši cilvēki pasaulē uz ielas negribēs dzirdēt evaņģēliju, bet tas nav tas, ko Pāvils saka. Ziet, Pāvils visvairāk vēstulē runā par problēmu. Problēmu vai problēmām, kuras Timotejam sagādā tā saucamie kristieši, tā saucamie vārda mācītāji. Un fakts, ka Pāvils runā, ka cilvēki necietīs veselīgo mācību, iekāras dzīvi pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo un kas novērsīs savas ausis no patiesības, norāda, ka runa nav par neticīgajiem. Jo tie ir kādi, kas dzird ir klausījušies patiesību, bet savas ausis no tās novērš. Cilvēki vēlēsies dzirdēt pasakas, jeb mīti. Lietas, kas glaimo viņu dzirdēja, kas liek justies labāk, kas ceļ pašapziņu un tamlīdzīgi. Šīs mācības saturs ir mīti, jeb pasakas, jeb kaut kas, kas glaimo dzirdēja, un stils ir iekāres rosināta glaimošana, gluda pielaizīga runa, kas dabiskajam cilvēkam ir patīkama. Es domāju, ka Pāvils 3. un 4. pantā ar nolūku ir izvēlējies aprakstīt sīkāk to, kā cilvēki aiziet no patiesības. Viņš varēja tikai vienā teikumā, divos vārdos pateikt. Vienkārši sludini, jo cilvēki neklausīsies, tā kā es to pirmīt formulēju. Bet Pāvils izvēlas sīkāk aprakstīt, vai jūs pamanījāt, ka tās ir trīs fāzes, vai tas ir trīs fāžu process šajos pantos, kurā notiek aiziešana no patiesības. Pirmā fāze – veselīgās mācības neciešana, jeb nepanešana. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību. Otrā fāze – tie ir viltus skolotāju pulcēšana ap sevi, bet savās iekārās dzīvi pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņa dzirdēji. Un trešā fāze – novēršanās – no patiesības. Ceturtais pants, viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies maldiem. Mītiem. Padomāsim īsu brīdi, kā izskatās katra no šīm fāzēm. Pirmā fāze, kā izskatās mācības, vēlreiz, kas atmasko, norāja, pārliecina, nepanešana. Sāk pazust. Sākumā nekas tāds zemi satricinošs nenotiek. Varēja būt droši. Manuprāt, sākumā sāk pazust motivācija dzirdēt Dievu skaidri runājam no sava vārda. Pēc kāda brītiņa samazinās garīgā ēstgriba. Vienkārši nav vairs tāda apetīte uzņemt, kā apustulis Pēters saka, garīgo tīro pienu. Un tad sāk pazust vēlēšanās pēc kāda brīža atrasties brāļu un māsu tādā kompānija klātbūtnē, tādu brāļu māsu klātbūtnē, kas brīvi runā par kristiešu dzīvi, par evangelizāciju, par izaugsmi, par personisko cīņu ar grēku. Vienkārši vairs negribās īpaši būt tur, jo tas kaut kā ir nērti. Pirmajā fāzē tu nekad neatzītu sev. Es atvainojos, ka es tā tieši tur runāju, bet man liekas, ka tas ir nepieciešams. Pirmajā fāzē tu nekad neatzītu sev, ka tu sāc attālināties no patiesības. Neviens mēs neatzītu, ka mēs sākam attālināties no patiesības. Tā vietā tu iestāsti sev, ka tu vēlies iet tā kā dziļāk, tu gribi ielūkoties dziļāk. Tu nevēlies skatīties vairs tik šauri uz šīm lietām. Tu gribi tādu dziļāku garīgumu satvert. Un manuprāt, tas likumsakarīgi ievad otrajā fāzē. Dziļāka garīguma meklējumos cilvēki sāk meklēt un sakot skolotājiem, kas nevis liek lūkoties uz Kristu un Kristus pilnību dievbīgai dzīvei, bet gan glaimo pie paša cilvēka spējas sakārtot savu dzīvi. Manuprāt, šādi skolotāji parasti nozvejo kristiešus caur savu radošo daļradi visu pirms. Gudru grāmatu palīdzību. Šajās grāmatās ļoti bieži ir filozofijas un tāda antropoloģijas, tāda antropoloģijā bāzēti argumenti, kas atkal dabiskajam cilvēkam liekas, tas vieš skaidrību. Tiešām cilvēks tāds ir. Tiešām mēs tādi esam. Bet īstenībā tā ir tāda maskēšanās. Maskēšanās tam, ka tā ir vienkārši cita veida kristīga pašpalīdzības literatūra. Un es pievēju, ka pastāv pavisam smalka līnija starp ielūkošanos dziļākā garīgumā un aiziešanu no vienkāršības un no skaidrības, kas ir atrodam Kristū. Un tā jau ir trešā fāze. Kā izskatās, ka cilvēki pārstāja klausīties patiesību pavisam? Kā izskatās brīdis, kad cilvēki novērš savas ausis no patiesības pavisam? Tā ir izkrišana no sadraudzības, tā ir atsvešināšanās no brāļiem un māsām, kas var atbalstīt, kas spēj palīdzēt, paļauties uz Kristu, turpināt uz priekšu, kopā skriet distanci, maratonu līdz galam. Tā ir izlidošana no sacīkstes. Bet kur ir sāls? Kur ir sāls visā šajā trīs fāžu procesā? Man liekas, ka visa vēstule palīdz mums to labāk ieraudzīt. Ja reiz šis stils ir iekāres mudināti, kā mēs lasām. Redziet, iekāres viņas nepanes ciešanas. Šausmīgi nepanes ciešanas. Tāpēc, ka iekāres grib saudzēt sevi. Un tāpēc, ka iekāres nepanes ciešanas, iekāres nepanes veselīgo mācību, jo veselīgā mācība Pāvilam otrajā Timotejam ir radījusi tikai un vienīgi ciešanas. Es ātri nolasīšu, bet tu zini, esi sakojis manai mācībai, 30, manam dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām, ciešanām, kas man piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Pāvila veselīgā mācība ir ievedusi tikai un vienīgi ciešanās. Iekāres nepanes ciešanas, un tāpēc iekāres nepanes veselīgo mācību. Bet skaidrs prāts, kuru Pāvils liek pie sirds Timotejam, 5. pantā, bet tu esi ar skaidru prātu. Skaidrs prāts panes ciešanas. Tāds bija Pāvila piemērs. Un tāpēc skaidrs prāts panes veselīgo mācību. Jo mācība fokusējas uz valstību un uz valstības svētībām un uz valstības labumiem, nevis uz šīs pasaules labumiem. Ja, tāpēc 5. pants izskaņā, bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās. Paciet ļaunumu, dari evanģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu. Varbūt mēs šajā brīdī īsti nekavēsimies pie tā atkal, ko tas nozīmē. Timotejam mēs skaidri ieraugām Pāvila norādījumus, viņam ir jāturpina savu kalpošanu, sludināt Dievu vārdu laikā, nelaikā, ir augļi, nav augļi, viegli, grūti, cilvēki klausās, cilvēki neklausīsies. Pāvils saka, mēs redzam, ko tas Timotejam nozīmē diezgan skaidri, ko tas nozīmē mācītājiem, bet ko tas nozīmē mums pārējiem, ko tas nozīmē mums, kas mēs neesam aicināti pilna laika draudzes vadīšanā, kalpošanā, kas neesam iecelti par draudžu mācītājiem. Man liekas, pirmais būtiskais, uz ko draudz tiek aicināti, ir lūkšana. Lūkšana par saviem vadītājiem, mācītājiem. Ka viņi spēja paturēt savas acis uz Kristu, ka viņi spēja tiešām primāri satraukties, ko Kristus viņa tiesnesis domā par viņiem, nevis ko cilvēki domā par viņiem, ko Kristus, kad viņš atgriezīsies, teiks par viņiem, nevis ko cilvēki teiks un spriedīs, kā viņi tiesās mācītājs. Man liekas, ka ir ārkārtīgi nepieciešams, ka draudze lūdz par saviem mācītājiem šādi, jo mācītāji tikai cilvēki. Mācītāji tikai cilvēki, kuriem arī gribas patikt. Tad negribas uz katru nākamo šo teikumu vai kā uzreiz iziet uz tādu saspīlējumu. Tu gribi patikt cilvēkiem. Un tāpēc ir jālūdz, lai mācītāji spēja pastāvēt šajā. Jo no tā būs atkarīgs, vai viņi drosmīgi turpinās atmaskot norādi pārliecināt savā sludināšanā. Un tāpēc par to ir jālūdz Dievs. Pirmkārt, tā ir lūkšana par saviem vadītājiem, mācītājiem, lai viņi spēja pastāvēt šajā savā uzdevumā. Bet man liekas, ka nākošais ir nostāšanās līdzās mācītājiem un vadītājiem, kas ar skaidru prātu kalpo vārdam. Edziet, Pāvils šajā brīdī nodot stafetes kociņu Timotejam, jo īstenībā vairs nav neviena cita, kam to nodot. Vēl ir 4.11, vēl ir palicis Marks. Vēl ir palicis Marks. Ok, Lūka, sorry. Vienīgi Lūka ir ar mani, atrodi Marku un ņem viņu sev līdzi, jo viņš man ir, varbūt, ļoti noderīgs kalpošanai. Lūka un Marks vēl ir palikuši, bet Timotejam tiek nodots stafetes kociņš. Vai Timotejs pastāvēs līdzi? Apustulim, kurš cieš. Nostāšanās līdzi vadītājiem. Jā, tas noteikti ir atbalsts kalpošanas nastas, nešana, palīdzēšana daudzos veidos. Bet reizē man šķiet, ka nostāšanās līdzi ir gatavība pieņemt un dzirdēt Dievu vārdu tāds, kāds viņš ir. Dzirdēt tā rūpīga pārbaudīšana, varbūt pat kādreiz nedaudz apšaubīšana vai pārvaicāšana vai precizēšana, varbūt kādreiz palabošana. Un tas bieži nozīmēs arī ieraudzīt, kā vārds darbojās manā, manu brāļu māsu dzīvē. Es nezinu, runāju ar vienu ārkārtīgi sirsnīgu brāli. Viņš ir tā kā ritīgi, tā kā angliski saka on fire. Viņš tāds, nu ritīgi, viņš ritīgi ugunē ir un viņš ir vietā un viņš ir draudzē, kas ir, nu, kurai tomēr gribētos un patikt, man šķiet, ka viss tā gludene notiek. Nu, tā sludināšana tāda gludene ir. Un viņš ir kaut brālis, kurš tā ir auga, ka tā ir rakstīts. Tātad, ja tā ir rakstīts, tad tā tam ir jānotiek. Un viņš ir uz līdzenas vietas gatavs to lietu noskaidrot. Un viņš man stāsta, kā viņš vienā reizē bija... Pēc slavēšanas dziesmas draudzi apsēžās mūziķi ieņem savas vietas, un viņš ierauga kādu bundzinieku, vai nav svarīgi, kurš no grupas dalībniekiem vienkārši paņem, izvelk kārbiņu, attaisa to, un tur ir tāda, nu, košļājumā tabaka. Viņš kā pirms svētrenes paņem un ieliek to košļājumā tabaku sev, tad kaut kur tur, es nezinu, kur viņu liek. Es tikai vienu reizi vidusskolas laikā es kaut ko tādu pamēģināju. Es nav aizraujoši pārāk, nav patīkami. Un viņš vienkārši bija autā, viņš, protams, pēc dievkalpojuma uzreiz ir klāt, viņš saka, ko tu dari? Un tad viņš, protams, ņem varvaļā bībeli un slānī to nabaga brāli, un tas vienkārši bāls ir. Bet kaut kādā ziņā es negribētu tam stilam un motivācijai varbūt piekrist, un es viņam to esmu teicis. Man liekas, ka ir labāki veidi, kā panākt efektu. Bet kaut kur īstenībā viņš drosmīgi īsteno to, par ko Pāvils šeit runā, norājot. Pamācot, viņš īsteno to, viņš palīdz. Un kaut kādā ziņā mums ir jāieraug, lai arī primāri Pāvils runā uz mācītājiem, tas, kas viņam ir padomā, 2. Timotejam 2.2, ir, ka veselīgās mācības klausīšanās, pieņemšana un tālāk nodošana būs beigās ikviena kristieša uzdevums. Tad mans dēls smelies spēku žēlastībā, kas Kristu Jēzu un visu, ko no manis esi dzirdējis, daudzu liecinieku priekšā, nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Šeit nav rakstīts uzticamiem, ordinātiem cilvēkiem, vai kā tam līdzīgi, šeit ir rakstīts uzticamiem cilvēkiem, kas spēs mācīt atkal citus. Tādījādi mēs redzam, ik viens no mums, mēs varam darīt šo darbu. Jo, redziet, Jēzus māceklis pēc definīcijas ir kāds, kurš dara par mācekļiem citus. Jēzus māceklis nav kāds, kurš reizi pāris reizi nedēļā ir baznīcā un noklausās no jau 33 minūtes garu svētrunu. Jēzus māceklis ir kāds, kurš dara par mācekļiem citus. Runāt vārdu nevien tad, kad Dievs ir atvēris durvis, bet kas šķiet, ka Dievs ir aizvēris durvis. Nevien tad, kad ir rezultāti augļi, bet pat tad, kad to nav, un kad īstenībā cilvēki nevēlas dzirdēt, kaut kādā ziņā tas ir tas, ko Pāvils liek pie sirds arī visai draudzei, lai Dievs mums uz to palīdz īsti pielūksim. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi nodevis ļoti nopietnu uzdevumu savu vārdu kalpiem gatavību sludināt vienmēr. Un paldies, Tēvs, ka Tu esi nodevis šo uzdevumu varbūt pat īpaši neapskaužamos apstākļos, laikā, kad cilvēki nevēlēsies dzirdēt to. Kungs, mēs zinām, ka tas ir tāpēc, lai mēs nevis lielītos, bet mēs zinātu, ka ja tur būs kaut kādi rezultāti, kaut kādi augļi, tad tie visi piederēs Tev. Tāpēc, kungs, palīdzi mums tie, kas mēs esam vadītāji, mācītāji, pastāvēt bezbālīgi drosmīgi šajā uzdevumā, sludināt Dievu vārdu laikā un nelaikā, nebaidīties atmaskot, norāt, iedrošināt, bet darīt, kungs, to ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Vienmēr palīdzēt grēciniekiem ieraudzīt to, kur var atrast žēlastību, un darīt to, kā apžēlotiem grēciniekiem. Un tās tādī pat laikā palīdzi, ka mēs spējam arī atmaskot viltu un atmaskot maldus, ko tas uzticējis arī. Bet tās palīdz ar mums visiem kā draudzei turēties pie skaidrās veselīgās mācības, apzinoties, ka tā spēj sadīt grūtības, ir kungs paļauties uz to brīnišķīgo lielo apsolīmu, ko šī mācība mums dod. Uz augšām celšanās cerību, uz godību un neiznīcību, ko mums dod Tavs evaņģēlijs, Kristus vārdā. Amen.